Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык. 26 гадоў назад, у гэты дзень, 19 верасня 91 года, Верховны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-белому сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімвалаў. Ну, а сёння Дзмітр Дашкевіч занёс у Міністэрства культуры абгрунтаванне, чаму пагоню і бел-чырвона-белы сцяг трэба лічыць гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Мы пра гэта сёння пагаворым. Дарэчы, нас можна чытаць не толькі на сайце, але і ў сацыяльных сетках, на Фэйсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках, у Твітары. Дык вось, што найбольш цікавых, Алексей, на сайце сёння ў нас?
Акрамя тых двух тэмаў, якія вы назвалі, я б яшчэ адзначыў дзве рэчы. Першае, у нас ёсць такая пакрокавая інструкцыя, што рабіць, калі вы хочаце рэабілітаваць сваіх сваякоў, якія ў свой час трапілі пад рэпрэсіі. Нашыя журналісты пыталіся ў экспертаў, вывучалі выпадкі, калі людзі сапраўды дамагаліся рэабілітацыі сваякоў, і вось гэтая пакрокавая інструкцыя стаіць на нашым сайце. Ну, а другое, гэта такая навіновая падзея дня. Сёння з раніцы з'явілася інфармацыя, што на палігоне пад Петербургам у Расіі падчас вучэнняў «Захад-2017» выпадковым стрэлам ракеты з верталёта былі параненыя людзі, што ракета патрапіла ў гледачоў, якія прысутнічалі на палігоне. І там ёсць, ну, ў нашым матэрыяле відэа з некалькіх ракурсаў, як сапраўды трапляе гэтая ракета з верталёта, яна трапляе каля аўтамабіляў, якія стаяць на палігоне, і відаць, наколькі блізка гэта да людзей. І вось у гэтай інфармацыі расейскага выдання 66.ru было пра тое, што там ёсць параненыя людзі, што яны ў цяжкім стане двое з іх. Пазней Міністэрства абароны Расіі заявіла, што ніякага абстрэлу на захад 2017 не было, але вот тут цікавы момант, як гэтае абвяржэнне было сфармуляванае. Па-першае, яны сфармулявалі так, што яны абвяргалі тое, чаго ніхто фактычна не казаў. Яны сказалі, што 18 верасня нічога такога не адбылося. І яны сказалі, што гэта адбылося ў іншы час і ў іншым месцы. Але не назвалі, што, калі і дзе. Тым часам, вось мы маем гэты дакумент, ён таксама ёсць копія на нашым сайце, які надрукавала такая група даследчыкаў Conflict Intelligence Team са спасылкай вось якраз на расійскія ўнутраныя перапіску. Там ёсць абставіны здарэння, і там гаворыцца, што ўсё адбылося менавіта на гэтым самым палігоне каля Санкт-Петербургу. Але адбылося 16 верасня, і там сапраўды параненыя былі тры чалавекі вось гэтым выбухам ракеты. Тут цікава яшчэ што ў абвяржэнні, я працытую, гаворыцца, расійскае міністэрства абароны спачатку нічога не прызнавала, а потым прызнала наступнае. Сістэмай навядзення аднаго з верталётаў быў здзейснены памылковы захоп цэлі. У выніку трапляння некіраванай ракеты атрымаў пашкоджанні адзін з грузавых аўтамабіляў без людзей. То бок, з гэтага нават не вынікае, што не было раненняў, таму што калі б людзі сядзелі ў аўтамабілі, ясна, былі б не раненні, іх бы забіла. І там відаць на гэтым відэа, што людзі былі вельмі блізка ад самога вось гэтага аўтамабіля, ў які трапіла гэтая ракета. Таму, шчыра кажучы, абвяржэнні Міністэрства абароны Расіі выглядаюць нават менш пераканаўчымі, чым паведамленне першапачатковае з расійскага сайту.
Алексей, то, што ты мне расказаў, то мне нагадывае з мае часы, пачатак 80-х гадоў, сярэдзіну дакладней, службу ў войску. Я якраз служыў у ракетным дывізіёне. Ну, я памятаю такі выпадак, калі мы паехалі на палігон Капусцін-Яр. Суседні з намі дывізіён, ён мусіў рыхтавацца да стрэльбаў. Вот все было падрыхтавана, а ракета не взлетела. І калі пачалі высвятляць, там ёсць такі нюанс, што пэўныя дэталі прачышчаюцца спіртам. А калі ехалі на палігон, ну, -40 градусаў, холодно. Ну, бывает все, конечно, на этих учениях, але мы бачим, что навод 3 дни прошло, так, Министерство обороны, калиб не журналисты просто не поведомило про этот
инцидент. И дагэтуль российское Министерство обороны дагэтуль не прокомментовало вот этот документ Conflict Intelligence Team.
Я хочу сказать еще то, что саправды, ты маешь рацию, Сергей, что тут навод больше характерное вот это поводзіны Министерства обороны, якое спрабуе, як бы мовіць, схаваць, скрыць. Справа ў тым, што не толькі ў Расіі ці ў Беларусі на вучэннях всякае здараецца. На вучэннях і ракеты падаюць, і страляюць не туды, і дружаственны агонь бывает. І в этом сэнсе, як бы, калі гэта не выставляць вот як пэўны крытэр, то, ну, такое бывае, такое здараецца. І, як бы, калі б ўсё ж такі, мне здаецца, больш адэкватная была рэакцыя, то і яно бы было... лепш у тым ліку і для самога гэтага расійскага міністэрства абароны.
У мяне ёсць, дарэчы, адна версія, чаму гэта ўсё ж такі адбылося. Рэч у тым, што учора 18-га на гэтых вучэннях там на тым самым палігоне прысутнічаў Владзімір Пуцін, прэзідэнт Расіі, і там нібыта тады ўсё прайшло гладка ў прысутнасці міжнародных назіральнікаў, але відавочна, што напярэдадні за 2 дні да прыезду Пуціна, ну яны не хацелі паведамляць. Вось мая версія, калі сапраўды гэта так і калі гэта аўтэнтычны дакумент, то відавочныя матывы тых, хто хацеў схаваць гэтае здарэнне.
Дзякуй, Алексей. І мы пераходзім да асноўнай сённяшняй нашай тэмы, як вярнуць пагоню. Вядома, што бел-чырвона-белы сцяг і пагоня некалькі гадоў з 91 па 95 былі у статусе дзяржаўных сімвалаў, де юры і де факта, і гэты статус быў скасаваны на рэферэндуме 95 года. Хаця, на думку некаторых экспертаў, де юре пагоня і бел-чырвона-белы сцяг застаюцца і цяпер дзяржаўнымі, паколькі рэферэндум быў праведзены з парушэннямі канстытуцыі і законаў. Ну, але па факту зараз іншыя дзяржаўныя сімвалы. Дык вось група моладзі, прычым даволі такая вялікая, 100 тысяч подпісаў сабрана не толькі моладзі, звернулася у Міністерство культури з просьбою ці з патрабаванням надати пагоні і бел-чырвона-белому стягу статус історико-культурної каштовності. Мінкульт сказав, що їм не хапає аргументів, а тоді Дашкевич от сьогодні представив їм гэтыя аргументи. Калегі, вось на ваш погляд, ну, па-перше, як ви ставіцеся до гэтай ідэі, тому што тады, калі яшчэ яна пачыналася, гучалі такія галасы, што вось не трэба гэтага рабіць, не трэба ісці да гэтай улады з некімі такімі просьбамі, і так пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, яны ў нашым сэрцы, яны ў гісторыі, яны ў будучыні, што вот звертацца да Мінкульта? І якія шанцы на тое, што ўсё ж такі будзе прызнаны Мінкультам?
Калі ласка, Юра. Ну, я думаю, што гэта вельмі разумны крок. Хаця б стае прычыны, што мы ведаем шмат выпадкаў, хаця эта практыка мяняецца. Калі за бел-чырвона-белы сцяг людзей арыштоўваюць, людзей судзяць, пры гэтым іх могуць нават не судзіць на прос за сцяг, але затрымліваць за сцяг і там даваць нейкае дробнае хуліганство.
Салайнку.
Калі гэта прызнаецца каштоўнасцю беларускага народу, то прынамсі эта практыка спыніцца. Безумоўна, гэтага не будзе. Да, можна сказаць, што гэта не нейкі велізарны прарыў, так сказаць, гэта не вырашэнне пытання, але, ну, вот канкрэтна для канкрэтных людзей, а гэта не так і мала. Тыя ж спартовыя заўзятары, іх прынамсі праблема, іх пытанне, такое рашэнне можа быць вырашаны. А што тычыцца таго, як той казаў, ну, never say never, ніколі не кажы ніколі. Врэшце рэшт, ну, давайце з вамі прыгадаем. Калі пачалася вышыванчная кампанія, ўсё ж такі меркаванне большасці было тае, што а да не, да это не пойдзе, улада гэта не падхопіць. Падхапіла.
Юра, ну, прабач, да. Вышыванка, я маю на увазі арнамент, ёсць нават на лукашэнкаўскім сцягу.
Ну,
абсолютно не было ніколі забаронены.
Размова тады была, што это не пойдзе, а это пашло. Скажем, тая ж эвалюцыя Вялікага княства, стаўленне да Вялікага княства літоўскага. Прыгадай там некія 90-е годы, да? Літоўскія феадалы выдумал БНФ, асабіста Навумчык ці Пазняк. Ну, зараз ужо іншае стаўленне. Балет Вітаўт ставіцца, пішуць там, это наша беларуская спадчына. Ставленне да БНР в меньшай ступені, але таксама мяняецца. Это ўжо, так сказаць, ну да, это наша спадчына, прынамсі пішуць у Савецкай Беларусі. Та же эвалюцыя ставлення да курапатаў. Так, это не вся сістэма, але, ну, вот, скажам, пазіцыя Якубовіча, яна не такая, умоўна кажучы, як пазіцыя Крыштаповіча. И в этом сенсе сказать, что этого николи не будет, я не уверен.
Алексей, твой погляд, ты вот этот оптимизм, такой осторожно, скажем так, оптимизм Юры, поделяешься?
Я поделяю его, я наоборот больше скажу. Чем больше будет зроблено теперешней уладой у таких речах, как символика, у таких речах, как мова, тем лепш, тому что ясно, что улада, махчима, не хочет чего-то робить с того, что пропонуют политичные оппоненты, але... Мы сапраўды можам параўнаць стаўленне да таго ж сцяга некалькі гадоў таму і цяпер. Ўсё ж такі у некаторых ініцыятывах у Менску можна купіць нацыянальную сімволіку, яна робіцца моднай, той факт, што там які-небудзь Давыцька на беларускім тэлебачанні рве на сабе кашулю і паказвае, што ў мяне там таксама ёсць пагоня. Ну, гэтага уявіць сабе ў 90-е гады, ну, проста было немагчыма. І таму, на маю думку, вось гэта абсалютна правільны падыход дамагацца максімальных саступак ад цяперашняй улады цяпер, не чакаючы, што там праз 10 гадоў зменіцца ўлада, і вось мы адным крокам тады ўсё памяняем. Чым больш гэта прысутнічае цяпер у публічным полі, у тым у ліку ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, нельга недаацэньваць той факт, што значная частка беларусаў дагэтуль, ну, менавіта адтуль из российских телеканалов, отрымовывая основную информацию про свет. И коли яны бачат на белорусском телебачанні, там, Давыцьку с погоней, то гэта для іх значна больше некі ўплыў, чым тое, што з'яўляецца ў сацыяльных сетках, у якіх дагэтуль, ну, ўсё ж такі не ўсе прысутнічаюць.
Ну так, это пагодзімся, я думаю, што тут бясспрэчна добра такія звароты. Але ўсё ж такі, наколькі гэта рэальным, твоё адчуванне, яны прымем Мінкульт. Хаця я хачу нагадаць, што вот спадар Светлов, які сёння ўзначальвае Міністэрства культуры, ён пад бел чырвона-белым сцягам і пад пагоні выступаў як намеснік міністра культуры пачатку 90-х гадоў. Ён іх бачыў, так сказаць, ён не адвяргаў іх ніколі. Таму это, канешне, крывадушна з яго боку гаварыць.
Я думаю, што не прымуць хутчэй у найбліжэйшы час. І ведаеце чаму? Таму што вось менавіта ўлада хоча, ну, тым ліку Лукашэнка асабіста, хоча мець вось гэтую гнуткасць і поле для манеўру. То бок цяпер ўсё гэта вырашаецца, уласна кажучы, палітычнай дырэктывай, якую мы не бачым, яна не напісаная, гэта там тэлефонныя званкі, умоўна кажучы, ці вусныя распараджэнні, якія могуць ісці з самага верху. І вось учора сказалі, што мы там затрымліваем тых, хто прыходзіць на стадыён з бел-чырвона-белым сцягам, а сёння скажуць, не, хай яны пасядзяць з бел-чырвона-белым сцягам. Але заўтра можна зноўку сказаць, сёння мы затрымліваем тых, хто прыходзіць з бел-чырвона-белым
сцягам.
Я б яшчэ
дадаў такое.
І таму вось гэтае фармальнае рашэнне, яно закроє дадатковыя магчымасці для манеўру.
Я б яшчэ дадаў, можа, такую рэч, так бы мовіць, калі казаць вот пра логіку беларускай сістэмы. То для яе гэта сімбаль апанентаў. І в этом сэнсе, калі ідзе Дашкевіч, для іх это як бы бел-чырвона-белы сцяг, это як чырвоная...
Ну, што ты хацеў, каб пашоў Чэргінец, не пойдзе Чэргінец?
Нет, каб пашла Анісім. Вот калі пашла Анісім, умоўна кажучы, я думаю, што рэакцыя была бы іншай. Хаця, магчыма, таксама адмоўнай. Але в этой сітуацыі бы не склеівалася як бы сцяг з апазіцыяй.
Ведаце што, і... Юрий Алексей, я тут вот вашего оптимизма не поделяю, в каком сенсе? Мне подается, что николи про Лукашенко этого не будет, хотя я так само подтримливаю вот этот крок и Дашкевича, и Пальчес про это, то есть, пишу зараз. Чому этого не будет? Потому что это фактично нават на 20, там, на 15% для Лукашенко означает признать ягоную памылковасць яго Лукашэнкі вот таго самага 95-го года референдуму. А той референдум для яго быў абсалютна прынцыповы. Яму трэба было вернуць вот гэты савецкі сцяг і савецкі герб, камуністычныя сімвалы, каб просто загнаць назад у камуністычнае стойла народ. Ну і, адпаведна, так сказаць, каб быў вось адзін пастух, які пасе. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракахруст, Алексей Знаткевич и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.